Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Попри всі обіцянки, російські війська не поспішають покинути Грузію.
Același idee poate fi adoptată și în cazul Ucrainei și în cazul Moldovei.
Російсько-грузинський конфлікт – це трагедія для всього регіону, говорить британський експерт в інтерв'ю Радіо Свобода.
There are some places where the Russians are not interacting at all and where they feel aggressive and touchy, almost ready to engage in a firefight.
Росія і Україна мають переглянути газові угоди і виробити нові пропозиції.
В Україні завжди ціна на газ буде дещо меншою, ніж, скажімо, в держав Польщі, Чехії чи Словаччині, які є далі, ніж Україна, до кордону Росія-Україна.
Про це за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Білий Дім вимагає невідкладного виведення російського війська з Грузії, як обіцяв президент Росії Дмитро Медведєв. Ця заява американської адміністрації надійшла серед суперечливих повідомлень про те, чи дійсно російські війська виходять з Грузії. Заступник начальника Генерального штабу Росії генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив, що російське військо почало виходити з Грузії.
Сьогодні, согласно мирному плану,
у відповідності з мирним планом розпочався вивід російських миротворців та відданих їм сил в райони, визначені рішенням спеціальної контрольної комісії від 99-го року і на території Південної
Осетії.
Але кореспонденти на місці та грузинське міністерство внутрішніх справ повідомляють, що не було жодних ознак того, що російські війська виходять із території Грузії. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Росія перейшла межу у конфлікті з Грузією, але єдиний вихід із цього конфлікту він бачить у дипломатичних зусиллях.
Ein Wort zu Russland, ganz zweifellos hat Russland hier Grenzen überschritten.
Щодо Росії, Росія дуже чітко перейшла межу. І я, і канцлер говорили про це нашим російським партнерам. До цього були взаємні провокації, які ми всі бачили.
На думку Штайнмаєра, міжнародна ізоляція Росії не призвела б до позитивних результатів, і головне зараз – дотримання умов про припинення вогню. Про це Штайнмаєр заявив у Стокгольмі після переговорів зі своїм шведським колегою Карлом Більтом. Шведський міністр закордонних справ вважає, що діям Росії потрібно дати правову оцінку у Раді Європи.
Clearly, Russian actions have violated international law.
Очевидно, російські дії грубо порушили міжнародне законодавство. Швеція має особливу відповідальність зараз, бо ми очолюємо Комітет міністрів Ради Європи. І я звітуватиму перед цим комітетом через кілька тижнів щодо юридичних наслідків того, що відбувається, і щодо заходів, які потрібно буде ухвалити в контексті Ради Європи.
Швеція сьогодні скасувала низку військових візитів. Йдеться про захід в гавані військових кораблів та спільні навчання з російськими, а також про спільний меморандум щодо рятування підводних човнів. Чеський президент звинувачує Грузію у розв'язанні війни на Кавказі. Війну на Кавказі розпочала Грузія, і це потрібно визнати, вважає президент Чеської Республіки Вацлав Клаус. У коментарі для праського щоденника «Млада фронта Днес» чеський президент заявив, що Грузія не може ставити свої геополітичні інтереси вище за правду. Думка чеського лідера суперечить позиції уряду Чехії, який, так само, як і більшість країн Європейського Союзу, не звинувачує однозначно жодної з сторін, але покладає відповідальність на Росію за надмірне використання сили. Міністр оборони України Юрій Хануров ще раз спростував інформацію про участь українських найманців у зоні грузино-осетинського конфлікту, називаючи ці заяви спланованою пропагандою. Раніше південно-осетинський лідер Едуард Кокойте заявляв про присутність українських найманців у зоні конфлікту. Лідер Південно-Осетинської Республіки заявив, що він не прийме більше міжнародних спостерігачів на контрольованій ним території. Ця заява пролунала напередодні засідання Організації Ради безпеки і співпраці в Європі, яка має обговорити можливість надіслання до зони конфлікту близько 100 спостерігачів. Людмило, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. ефірі «Європейська свобода». Росія обіцяє вивести свої війська з Грузії. Можливо, після їхнього відходу ситуація стане зрозумілішою, і врешті-решт ми зможемо дізнатися, що насправді сталося, і чи взаємні звинувачення в етнічних чистках та злочинах проти людства відповідають дійсності. Попри те, що домовленість про припинення вогню підписана, ще й досі немає гуманітарного коридору між Грузією та Південною Осетією, а міжнародний доступ до Південної Осетії залишається суворо контрольованим. Докладніше про це Ірина Халупа.
Попри обіцянки, російські війська не поспішають полишити Грузію. А це значить, що від моменту припинення стрілянини Грузія вже майже два тижні фактично перебуває під російською окупацією. Журналісти мають дуже обмежений доступ до території, що їх контролюють росіяни. Редактор міжнародного відділу французького міжнародного телебачення Франс Ван Катр Роб Парсонс намагається змалювати картинку життя під окупацією. Є різні ситуації, каже він.
There are some places where the Russians are not interacting at all.
Є певні місця, де росіяни взагалі не спілкуються з людьми. Вони мають дуже агресивну та хворобливу реакцію, готові відразу воювати із грузинами. Проте є інші місця, де вони є абсолютно привітними. Минулої суботи я був у селі Каспі. Там в кількох місцях були дислоковані росіяни з танками та БТРами. Серед них були осетинці. Вони вільно просувалися, спілкувалися з місцевим населенням. Точилися дискусії про те, чи повинні вони взагалі там бути.
Так, є мирні сцени, але також є місця, звідки повтікали люди, де ситуація є далеко не мирною. Біженці з грузинських сіл в Південній Осетії розповідають про набагато страшніші речі.
Судячи з того, що нам розповідають біженці з тих сіл, там відбулися страшні речі. Нам розповідають про вбивства, гвалтування, підпалення будинків, мародерство, розганяння худоби та викрадення людей.
Human Rights Watch – єдина незалежна правозахисна організація, яка змогла пробитися на цю територію, підтверджує багато таких історій. Організація ООН з питань біженців каже, що конфлікт у Південній Осетії перетворив 159 тисяч осіб на біженців. Близько 100 тисяч – це самі грузини з Грузії. 30 тисяч – це люди з Південної Осетії, а інших 30 тисяч – це росіяни. Співробітники ООН уперше увійшли в горі минулої неділі, 17 серпня, і побачили пограбоване місто. Минулими вихідними російські військові возили західних журналістів Південною Осетією. Їм не дозволили подивитися на околишні грузинські села. Але кореспонденти газети New York Times бачили ці села через вікна автобуса і стверджують, що деякі з цих сіл на 90% зруйновані. Представник Human Rights Watch Анна Нейстат каже, що обидві сторони захопили як солдатів, так і цивільних. У Цхінвалі вона бачила, як захоплених цивільних змушували прибирати зруйновану осетинську столицю.
Ми бачили, як ці люди прибирають уламки після бомбардування. Нам сказали, що цих людей затримали, але вони виконують ці роботи добровільно. На жаль, ми не змогли з ними поговорити, але їхній статус обов'язково треба з'ясувати, чи це воєнні в'язні, чи захоплені цивільні.
Президент Медведєв обіцяв, що сьогодні росіяни таки почнуть виводити свої війська з Грузії. Проте Міністерство внутрішніх справ Грузії та журналісти стверджують, що немає ознак такого виведення. Тим часом президент Медведєв полетів до Владикавказу, де він вручив нагороди російським солдатам за хоробрість перед обличчям, цитую, масштабної агресії Грузії. Кінець цитати.
Російсько-грузинський конфлікт має серйозні наслідки як для Чорноморського регіону, так і для країн Східної Європи. Так вважає доктор Джонатан Айял, директор міжнародних студій з безпеки при Британському Королівському інституті оборони і безпеки. Цей інститут ще 1831 року був створений за ініціативою Дюка Веллінгтона. Його первісною місією було вивчати військові науки, те, що Клаузевіц свого часу назвав «мистецтвом війни». Сьогодні інститут вивчає широку палітру як військових, так і оборонних питань. Доктор Джонатан Айял дав інтерв'ю Радіо Свобода. Як вплине російсько-грузинський конфлікт на Чорноморський регіон?
Primul impact este evident cel strategic.
Головний вплив грузинської кризи на Чорноморський регіон не стратегічний. Уперше за 30 років ми стали свідками того, як російські танки перетинають міжнародно визнаний кордон. Ми всі сподівалися, що такого в Європі більше ніколи не побачимо. Зі стратегічної точки зору, Росія повертається не просто як провідна сила, а як провідна сила, яка повністю готова використовувати свою військову потужність. Юридичний аспект цього конфлікту також є дуже важливим. Росія говорить, що вона захищає права так званих російських громадян Південної Осетії та Абхазії. Я називаю їх так званими російськими громадянами, тому що з ініціативи Москви вони стали російськими громадянами всього 2 роки тому. Тепер цей самий аргумент можна використати в Україні та Молдові. В даному випадку ці так звані правові принципи зможуть знищити країну. Грузинська трагедія – це трагедія всього регіону. Україна та певною мірою Молдова є головними мішеннями в цьому.
Ця майвізата є Україна і пробабіль Република Молдова.
Чи російсько-грузинський конфлікт може мати якісь наслідки для американських військових баз у Румунії та Болгарії?
Американські бази в Румунії та Болгарії були створені для підтримки техніки штабної служби США на Близькому Сході. Ясно, що в майбутньому структура та об'єм цих баз буде змінюватися. Однак дуже делікатно. На даний момент ці бази будуть використані для постачання гуманітарної допомоги Грузії, яку президент Буш обіцяв. Однак у майбутньому ці бази будуть розширені і кількість озброєнь, що там будуть розташовані, зросте. Те, що сталося в Грузії, має серйозні наслідки для всіх східноєвропейських країн. Всі ці країни почнуть думати, що гарантії безпеки, які вони отримують через членство в НАТО, не мають великої вартості, якщо на їхній території не дислоковані західні війська. Отож, американські військові бази біля румунського кордону Константа, які спочатку мали маленьку роль, зараз набули великого значення.
Доктор Джонатан Айал, директор міжнародних студій з безпеки при Британському Королівському інституті оборони і безпеки, в інтерв'ю для Радіо Свобода про можливий вплив російсько-грузинського конфлікту на регіон Чорного моря.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Україна та Росія домовилися проаналізувати міжурядові угоди щодо поставок природного газу і підготувати пропозиції для довготривалого співробітництва. Уряд Юлії Тимошенко виступає не лише за зміну застарілих положень, а й за укладання нової прозорої стратегічної угоди. Натомість представники опозиційного кабінету міністрів Віктора Януковича наполягають на необхідності продовжити розпочату ними роботу. З експертами з цього питання розмовляла Світлана Яременко.
Міністерство палива та енергетики повідомляє про домовленість провести спільно з російськими колегами аналіз газових угод і виробити нові пропозиції. Експерти зійшлися на думці, що угоди потребують оновлення. Запланували до жовтня сформувати зведений аналіз усіх підписаних раніше документів, видалити застарілі норми та запропонувати нові положення. Однак, як стверджує радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима, треба міняти не окремі положення, а угоду в цілому. За його словами, уряд Тимошенко розробляє нову стратегію. Стратегічну угоду, яка матиме прозорі положення формування цін на постачання російського газу та його транспортування територією України.
Там буде перехід до світових цін чи до середньоєвропейських, бо ви розумієте, що в Україні завжди ціна на газ буде дещо меншою, ніж, скажімо, в держав Польщі, Чехії чи Словаччині, які є далі, ніж Україна, до кордону Росія-Україна. Так само буде зафіксований перехід за оплату за транзит російського газу через газотранспортну систему України. Так що тут мова йде про укладання нової стратегічної угоди, а не зміна тої старої, яка вже не працює.
Олександр Гудима стверджує, що запропонована діючим кабінетом міністрів угода буде прозорою і не матиме жодних таємних пунктів чи протоколів, чим грішив, на його думку, уряд Віктора Януковича. Натомість колишній керівник «Нафтогазу», народний депутат від партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Бойко відкидає звинувачення у таємності газових угод і наполягає на тому, що уряд Юлії Тимошенко в інтересах України має лише продовжити започатковані кабінетом міністрів Януковича зміни газових домовленостей.
Ну, перш за все, я вважаю, що зустрічі експертів – це дуже позитивний факт, але не щоб там досягались конкретні кінцеві результати. Тому що от ми приймали рішення про ревізію газових угод ще в осені 2006 року і 2007 році, і бажано, щоб він дійсно був завершений сьогодні.
Чи писати нову стратегічну угоду, чи переписувати стару, у кожному разі уряду Юлії Тимошенко доведеться шукати шукати компромісу позицій із «Газпромом». Після візиту Юлії Тимошенко до Москви і голови «Газпрому» Олексія Міллера до Києва узгодження позицій активізувалося. Переглянути треба 23 міжурядові протоколи, що регулюють газові відносини України та Росії. Результат має бути компромісним і економічно вигідним для обох сторін, якщо, звісно, в економіку знову не втрутиться політика. Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Щоб зупинити празьку весну, вони послали на нас танки, говорить очевидець радянського вторгнення в Чехословаччину 68-го року.
Розглас в тому серпневому тижні грав обов'язкову роль. Розглас, власне, уховував повідомі того цілонародного відпору.
І на завершення передачі ми розповімо про храм Святого Миколая в італійському Баї.
E ancora oggi intorno alla basilica, questa è la basilica dedicata a San Nicola, ci sono incisi i nomi di questi 62.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Війна в Грузії викликала цілий шквал публікацій щодо майбутніх стосунків між Росією і Заходом. У європейській пресі на цю тему з'являються прямо протилежні точки зору. У зв'язку зі вторгненням Росії до Грузії піддається також критиці і зовнішня політика Європейського Союзу, який не зміг протистояти, так само як і Сполучені Штати, можливій війні на Південному Кавказі. Чимало глядачів вважають, що за діями Москви в Грузії проглядається новий стратегічний план Кремля, і тому закликають якнайшвидше розширити НАТО за рахунок України і Південного Кавказу. Огляд європейської преси пропонує Василь Зілгалов.
Один із відомих американських атлантистів Рональд Асмус з Трансатлантичного фонду Маршалла в Брюсселі взагалі закликає НАТО на сторінках європейського видання Wall Street Journal дати чітку оцінку діям Росії в Грузії і назвати це просто, цитую, актом агресії. Кінець цитати. Цей автор також вважає, що у вівторок міністр закордонних справ країн НАТО на своєму саміті в Брюсселі мають запевнити своїх членів, які побоюються тиску Росії, що взаємні зобов'язання у галузі оборони в альянсі носять цілком реальний характер. Асмус також закликає керівництво НАТО розглянути прискорений графік реалізації планів розширення, щоб забезпечити стабільність на Балканах і втягнути в цей процес Україну та Південний Кавказ. Американський експерт закликає на сторінках Wall Street Journal, цитую, швидко розпочати процес прийняття до альянсу насамперед України і Азербайджану, яким загрожує безпосередня російська агресія. Кінець цитати. Хоча лондонська «Таймс» вважає, що Україна і Грузія не заслужили бути членами НАТО, бо ще, цитую, не довели до кінця демократичні реформи, кінець цитати. Інша британська газета Daily Telegraph інформує, що Україна пропонує НАТО свої системи стеження за повітряним простором і, цитую, може бути додана Росією до переліку країн з її першочергових ядерних заходів, кінець цитати, так як Москва заявила щодо Польщі, яка готова розмістити на своїй території елементи нової американської системи ПРО. Daily Telegraph вважає, що підштовхує Україну до таких антиросійських кроків політика Росії стосовно Грузії. Такі пропозиції Києва, як висловлюється газета, можуть ще більше загострити стосунки між Сходом і Заходом. Ще одне британське видання «Обсервер» звертає увагу на занепокоєння в Україні та країнах Балтії з приводу останніх протекціоністських кроків Росії на Кавказі. І одна з головних причин цих страхів, як зауважує газета, це значна кількість російського населення на їхніх теренах, що може стати, так само як Південні Осетії, спокусливим для Кремля взяти ці країни під свою протекцію. Кінець цитати. Обсервер наголошує, що Росія виголосила однією з головних причин вторгнення до Грузії так званий захист своїх громадян від агресії грузинів. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода. Відомий чеський політик і громадський діяч Єржі Дінсбір був першим міністром закордонних справ в уряді Незалежної Чехословаччини. Разом з Вацлавом Гавелом він належить до покоління тих чехів і словаків, хто в тяжкі роки окупації Чехословаччини в серпні 68-го активно протистояв комуністичному режимові. Єржі Дінсбір був речником Хартії 77, видавав самвидавнівські часописи, за участь у роботі комітету у справах охорони несправедливо переслідуваних 3 роки сидів у тюрмі. Свою професійну кар'єру Єржі Дінсбір починав як журналіст на Чехословацькому радіо. У ніч з 20 на 21 серпня його викликали терміново на роботу. Про події 68-го року з Єржі Дінсбіром розмовляла Оксана Пеленська.
Я був в розгласі, респективе.
Я був на радіо. Спочатку в нас був виголошений надзвичайний стан, тому що всі чекали відставки Дубчика. Потім його скасували, я пішов додому і ліг спати. За 5 хвилин мені зателефонували з радіо, що нас окупували росіяни. Я швидко одягся і пішов знову на радіо. За півгодини нас там зібралося десь до 200 людей.
Бігом півгодини нас там було аси 200.
Чи вас здивувало вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини?
Віде, то є сложити, ми ж самозрозуміло віділи, що то грозить.
Знаєте, то складно. Ми знали, що це загрожує, але не допустити цього ми могли тільки так, що самі власними силами мали б зліквідувати вільне середовище празької весни, тобто зробити те, що нам невдовзі зробила інтервенція. Тобто вони знали, що в країні не було жодної сили, здатної зупинити цей процес, через те й послали на нас танки.
Послали тих танків.
Пане Дінсбір, ви є автором низки книг. Одна з них «Радіо проти танків» вийшла в 1988 році і розповідає про те, яку важливу мобілізаційну та інформаційну роль відіграло Чехословацьке радіо в перші дні радянської окупації. Як гадаєте, чи може і нині радіожурналістика боротися з тоталітарними режимами, скажімо, в Білорусі?
Розглас може тут улогу сповнити до кінця.
Радіо може виконувати цю роль. Впродовж першого тижня серпневої окупації нам удалося зберегти програми радіо як цілодержавного інформаційного каналу. Виходило, правда, багато газет, але вони були переважно місцеві. Саме радіо зберігало відчуття загальнонаціонального опору, інформувало весь народ про позицію, яку зайняла комуністична партія, різні гілки влади, парламент. Це вибивало ґрунт з-під ніг різних колаборантів. Але цю роль радіо може відіграти тільки за умови, що є єдність національного руху опору. У нас була празька весна, всі 60-ті роки відкривався простір свободи. 68-й рік був вершиною цього процесу.
У 1986 році у самвидаві вийшла ваша книжка «Мрія про Європу». Котра з ваших мрій про майбутнє Чехії, демократичної Європи, не сповнилась? Чи є щось, що вас розчарувало в розвитку вашої країни чи європейської спільноти?
Же тоді ніхто не вірив, що це нічого може змінити.
Тоді ніхто не вірив, що щось можна змінити. Тобто в книзі немає жодних прогнозів. Я тільки аналізував ситуацію в Європі і світі і писав, що, на мій погляд, може статися, якщо буде повалена завіса, котра розділяє Європу. Це сталося через 4 роки. Для мене це було вигідно тим, що, йдучи працювати до Міністерства закордонних справ, я вже мав написану програму того, що потрібно буде зробити. Тобто я був готовий. Стосовно розчарувань, то, звичайно, ейфорія не може тривати вічно. Але шанс дійти до якогось розумного світового порядку у світі, той шанс ми маємо, залежить тільки, чи ми зуміємо його використати.
Залежить, якщо будемо вміти вчити.
Громадяни Чеської Республіки відзначають 40 років від дня радянської окупації. Якщо люди старшого покоління знають, що сталося 21 серпня 68-го, то молодь часто про ці події не знає. Вацлав Гавел недавно говорив, що стурбований нинішнім станом суспільної моралі. Що ви думаєте з цього приводу?
Ніхто б не міг бути спокоєн, єдине, то доказує єдине то.
З нинішнім станом справ ми не мали б бути задоволені. Це лише доводить, що боротьба за свободу і демократію є процесом, який ніколи не закінчується. Ніколи не буде так, що демократія і свобода автоматично забезпечуються без активної діяльності тих, хто б хотів її мати. Те, що ми спостерігаємо нині, та грубість сили будуть доти, поки люди не повстануть проти цього. Тиск на владу потрібний завжди і постійно. Тим і унікальний 68-й рік, празька весна, тоді громадянське суспільство визначило – системі політичного розвитку, і це є той найважливіший заповіт, до якого ми маємо повернутися.
То є, мислім, те найдолежитіший отказ.
Чеський політик і громадський діяч Єржі Дінсбір про події 21 серпня 68 року в Празі.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Серед святих місць на італійській землі існує храм, надто дорогий серцю православного паломника. У південному місті Барі, на березі Адріатичного моря, є церква Святого Миколая Чудотворця. Ну і що ж, скажете ви, по всьому світу і в Україні можна зустріти церкви на честь цього святого. Та італійський храм має особливе значення. Вже понад 9 століть у ньому зберігаються мощі великого святителя Миколая, розповідає Наталка Кудрик.
За давніх часів середньовіччя так водилося, що часто викрадали рештки тіла шанованих святих. Володіння такими надзвичайними реліквіями додавало місту більше престижу і навіть влади. Поселення ставало відразу популярним в околиці, бо, звичайно, притягувало численні юрби паломників. Найбільш сенсаційним випадком тієї епохи стало перевезення мощів святого Миколая. У 4 столітті Миколай служив єпископом у Мирах, що на території сучасної Анталії в Туреччині. Після смерті тіло християнського священика зберігалося у саркофазі в Мирах. Та в 11 столітті, коли турки-мусульмани спустошували володіння Візантійської імперії і глумилися над християнськими святинями, італійські мореплавці з міста Барі вирішили викрасти, як вони вважали, врятувати мощі святителя Миколая.
La traslazione avvenne per opera di un gruppo di marinai baresi.
Рештки святого транспортувала до Барі група місцевих моряків у складі 62 осіб. І навіть тепер на зовнішніх стінах храму Святого Миколая можна помітити вирізблені імена цих моряків.
I nomi di questi 62.
Розповів культуролог Освальдо Бевілаква. Церкву спеціально на честь Миколая Чудотворця звели у Барі 1087 року. Відтоді святі мощі спочивають у крипті під куполом собору, котрий оберігають монахи Домініканського ордену Римо-католицької церкви. Найцікавіша особливість храму у тому, що під його склепом постать святого Миколая об'єднує вірних усіх релігій, а найбільше – християн східного і західного обрядів. Для паломників з України і Росії щонеділі проходять служби біля вівтаря у православній частині храму – поруч католицький вівтар, де зберігаються рештки святителя Миколая. Про деякі моменти з життя єпископа розповідають довколишні фрески. Як мовиться у легенді, так і зображено. Миколай, будучи немовлям, сам стоїть на ногах у купелі. Потім бачимо Миколая, котрий закидає мішечки з золотом для трьох дівчат. За переказами, батько змушував їх до проституції, бо через малі статки без приданого вони не могли одружитися. Втручається нишком Миколай Добродій зі своїми дарунками і рятує дівчат від проституції. Тоді начебто народилася традиція анонімних подарунків на День Святого Миколая у католиків 6, а у православних 19 грудня. Відтоді, зокрема, у церкві міста Барі поширена інша традиція. У День покровителя міста 6 грудня, прийшовши на першу месу о 5 ранку, неодружені дівчата і хлопці наближаються до однієї колони в кутку церкви. Колона має легендарну історію, пов'язану з діяннями святого. Так ось, обійшовши тричі довкола цієї колони, кожний має знайти свою половинку. Але обережно, попереджають очевидці, хто хоче знайти чоловіка чи дружину, варто скинути зайві кілограми, щоб розминутися з колоною, бо простору в тому кутку не так-то й багато. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, слухайте наші передачі та читайте матеріал наших кореспондентів в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Марія Щур. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив і просить не вказувати, як поводитися Чорноморському флоту. Про це він заявив, перебуваючи у Владикавказі. Чорноморський флот буде в зоні нашої спеціальної особливої уваги і нехай нам не вказують, як поводитися, заявив Дмитро Медведєв. Щодо ситуації навколо флоту, то, за словами Медведєва, тут все буде у суворій відповідності до міжнародних угод і тих директив, які підписані ним як верховним головнокомандувачем. Медведєв зазначив, що некваліфіковане втручання з боку української влади ні до чого доброго не призведе. Білий Дім вимагає невідкладного виведення російського війська з Грузії, як обіцяв президент Росії Дмитро Медведєв. Ця заява американської адміністрації надійшла серед суперечливих повідомлень про те, чи дійсно російські війська виходять із Грузії. Заступник начальника Генерального штабу Росії генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив, що російське військо почало виходити із Грузії.
Сьогодні, согласно мирному плану,
у відповідності з мирним планом розпочався вивід російських миротворців та відданих їм сил в райони, визначені рішенням спеціальної контрольної комісії від 99-го року і на території Південної Осетії.
Але кореспонденти на місці та грузинське міністерство внутрішніх справ повідомляють, що не було жодних ознак того, що російські війська виходять з території Грузії. Кореспондент Радіо Свобода у місті Горі, що неподалік Південної Осетії, повідомляє, що російські танки залишаються у місті, повідомляє Гога Апцюарі. Дехто було повірив, що війська починають виходити, але виглядає так, що вони лише покружляли містом, здійснюючи, як вони кажуть, патрулювання, а потім повернулися на свої позиції на пропускних пунктах, де вони базуються. Раніше президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв, що російські війська почнуть покидати Грузію сьогодні. Виступаючи сьогодні на національному телебаченні, президент Пакистану Первез Мушараф оголосив про свою відставку. Він сказав, що жодне звинувачення проти нього немає підстав, але він йде у відставку заради країни. Сьогодні ж опоненти президента Пакистану повідомили, що уточнюють перелік звинувачень, які висувають проти Мушарафа, і головне із них – порушення Конституції. Україна вітає звільнення білоруського опозиційного політика, колишнього кандидата у президенти Білорусі Олександра Казуліна. Про це мовиться у повідомленні Міністерства закордонних справ України. Це були новини Радіо Свобода, і більше читайте на сайті.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у понеділок, 18 серпня. Наші теми такі. Коли кораблі Чорноморського флоту Росії повернуться до Севастополя? Пряме включення із Криму. Чи розпочинається виведення російських військ із Грузії? Різні версії конфлікту.
Сьогодні, согласно мирному плану, почався відвід російських миротворців і приданих їм сил в райони, определенне рішенням.
Сакартвело аргатхнеба, рацамно гаакетот. Сакартвело арданебдеба, сакартвело укана дайхевс.
Ми також почуємо розповідь учасника подій 68-го року у Чехословаччині. За кілька днів виповнюється 40 років від тих серпневих днів.
Я сам був розгласи, респективе. Найдрів ми мали поготовість, протože грозило, що Дубчик буде пригласован.
Про все це за коротку хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Із Севастополя продовжує надходити суперечлива інформація про повернення до російської військово-морської бази кораблів Чорноморського флоту Росії, які брали участь у блокуванні грузинського узбережжя. За даними військових джерел, сьогодні ввечері очікувалося повернення із Новоросійська першого допоміжного судна. Водночас, Севастопольська українська військова радіостанція «Радіо Бриз» повідомила, що росіяни затрималися у Новоросійську, бо кілька кораблів під час боїв з грузинськими військами отримали пошкодження. Детальніше про це ми зараз поговоримо із кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Він із Криму з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Володимире, чи є підтвердження того, що сили Чорноморського флоту Росії зазнали біля грузинського узбережжя справді втрат?
Офіційних підтверджень цього поки що немає. Більше того, росіяни це спростовують, зокрема, помічник головнокомандувача військово-морського флоту Росії заявив, що це вигадки українських журналістів. Але є все ж таки непрямі підтвердження. Зокрема, проросійські, ціла низка проросійських сайтів у Севастополі повідомили інформацію з посиланням на очевидця, на російського офіцера, який бачив, як підбивали грузинські катери, які атакували російські кораблі, що підійшли до поті. І цей офіцер стверджує, що росіяни відкрили вогонь по російським катерам лише після того, як ті підбили кілька снарядів, потрапило у флагман російського флоту крейсер «Москва», і там розпочалася пожежа. Ну і крім того, сьогодні стало відомо, що під вечір до Новоросійська мала вийти плавуча майстерня з кількома екіпажами майстрів, які мали ремонтників, які можуть ремонтувати кораблі. Ну і крім того, ще є кілька таких от побіжних свідчень того, що все-таки росіяни певних втрат зазнали під час боїв біля узбережжя Грузії.
Володимире, чи штаб Чорноморського флоту Росії повідомляє про конкретні терміни і процедуру повернення кораблів до бази у Севастополі?
Ну, поки що жодної офіційної інформації немає. Більше того, стала відома інформація з Москви про те, що представники Генерального штабу Збройних сил Росії заявили, що кораблі Чорноморського флоту поки що виконують свої завдання біля Кавказького узбережжя і ще не збираються повертатися до Севастополя. І справді сьогодні, знову ж таки, під вечір планувалося, що один із кораблів з новоросійської бази має повернутися до Севастополя, але росіяни відкликали свою заявку. Натомість вони подали заявку про повернення із Середземного моря корабля «Кіл-125». Це допоміжне судно, яке мало супроводжувати російський сторожовий корабель «Ладний». І цей корабель мав брати участь у натівській операції «Активні зусилля», антитерористичній операції, в якій беруть участь із країн не членів НАТО, лише Росія та Україна. Український корабель «Гетьман Сагайдачний» нещодавно повернувся до Севастополя з цієї операції, а росіянин вийшов для того, щоб брати участь в цій операції в фактично бойові операції. І ось надійшло повідомлення, що представники НАТО, зокрема Сполучених Штатів, відмовили в участі росіян через конфлікт у Грузії в цій операції, і російський корабель змушений був припинити свій вояж до Середземного моря. Зараз він перебуває там і отримав інші якісь завдання. А частина кораблів, які мали його супроводжувати і забезпечувати його під час цієї антитерористичної операції, от, як видно, повертається. І от за даними українських військових, російське допоміжне судно має повернутися у середу. Ну, а поки що інших даних про повернення будь-яких російських кораблів до Севастополя немає.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Зараз ми почуємо думку російського політолога Андрія Окари, який вважає, що відносини між Україною та Росією погіршилися настільки, що про порозуміння між Києвом та Москвою і, зокрема, стосовно Чорноморського флоту і щодо інших проблем зараз говорити не доводиться. Ось що сказав Радіо Свобода Андрія Кара.
Чорноморський флот, як ми бачимо, став одним з провідних пунктів цього російсько-українського розбрату. І ми бачимо, що в Україні всі політично ангажовані люди просто екстраполює ситуацію в Південній Осетії на Україну і бачить в перспективі дуже мало гарного для своєї країни. Так само і в Росії зараз, на превеликий жаль, в деяких засобах масової інформації слухачів, читачів і глядачів м'яко наближають до думки про можливість збройного конфлікту між Україною та Росією.
Так вважає російський експерт Андрій Окара. А ми зараз почуємо думку провідного міжнародного експерта, який вважає, що російсько-грузинський конфлікт має серйозні наслідки як для Чорноморського регіону, так і взагалі для країн Східної Європи. Нашим експертом є доктор Джонатан Ял, директор міжнародних студій з безпеки при Британському Королівському інституті оборони і безпеки. Пане Ял, як на вашу думку вплине російсько-грузинський конфлікт на Чорноморський регіон конкретно?
Primul impact este evident cel strategic.
Головний вплив грузинської кризи на Чорноморський регіон не стратегічний. Уперше за 30 років ми стали свідками того, як російські танки перетинають міжнародно визнаний кордон. Ми всі сподівалися, що такого в Європі більше ніколи не побачимо. Зі стратегічної точки зору, Росія повертається не просто як провідна сила, а як провідна сила, яка повністю готова використовувати свою військову потужність. Юридичний аспект цього конфлікту також є дуже важливим. Росія говорить, що вона захищає права так званих російських громадян Південної Осетії та Абхазії. Я називаю їх так званими російськими громадянами, тому що з ініціативи Москви вони стали російськими громадянами всього 2 роки тому. Тепер цей самий аргумент можна використати в Україні та Молдові. В даному випадку ці так звані правові принципи зможуть знищити країну. Грузинська трагедія – це трагедія всього регіону. Україна та певною мірою Молдова є головними мішеннями в цьому.
Ця майвізата є Україна і пробабіль Република Молдова.
Пане Ял, чи російсько-грузинський конфлікт може, на вашу думку, мати якісь наслідки для американських військових баз, наприклад, в Румунії та Болгарії?
Американські бази в Румунії та Болгарії були створені для підтримки техніки штабної служби США на Близькому Сході. Ясно, що в майбутньому структура та об'єм цих баз буде змінюватися. Однак дуже делікатно. На даний момент ці бази будуть використані для постачання гуманітарної допомоги Грузії, яку президент Буш обіцяв. Однак у майбутньому ці бази будуть розширені, і кількість озброєнь, що там будуть розташовані, зросте. Те, що сталося в Грузії, має серйозні наслідки для всіх східноєвропейських країн. Всі ці країни почнуть думати, що гарантії безпеки, які вони отримують через членство в НАТО, не мають великої вартості, якщо на їхній території не дислоковані західні війська. Отож, американські військові бази біля румунського кордону Константа, які спочатку мали маленьку роль, зараз набули великого значення.
Таку думку Радіо Свобода висловив сьогодні Джонатан Айл, доктор, директор міжнародних студій з безпеки при Британському Королівському інституті оборони і безпеки. З вами Свобода сьогодні. Ми поцікавилися, чи має Чорноморський флот Росії залишатися на території України. Якщо так, то на яких, власне, умовах? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Не повинно бути. Це наша самостійна держава. Я думаю, що так, правда?
Так вже багато помінено, не для блага звичайного народу.
Якщо це буде в рамках міжнародних домовленостей, ну, і це буде представлено широким договором, який є зараз, чи може його треба переглянути, то я вважаю, що нічого тут нема недоречного.
Як говориться, моє є моє. І якщо це моє, то я нікому не дозволяю прикасатися к моєму.
А що ж відбувається в самому регіоні на Кавказі? В неділю в телефонній розмові з президентом Франції Ніколя Саркозі глава Кремля Дмитро Медведєв запевнив, що Росія розпочне з понеділка від сьогодні виведення своїх військ з території Грузії. Президент Грузії Саакашвілі сьогодні ж заявив, що переговори з Москвою про подальші стосунки між двома країнами можуть розпочатися лише після виведення російських військ з грузинської території. Хоча впродовж сьогоднішнього дня з Грузії надходили суперечливі інформації, все ж після обіду Міністерство оборони Росії заявило про початок виведення військ. Василь Зілгалов підсумовує.
Заступник начальника Генерального штабу російської армії Анатолій Ноговіцин лише під вечір за московським часом підтвердив початок виконання наказу президента Росії.
Сьогодні, згідно з мирним планом, розпочалося виведення російських миротворців і доданих до них сил у райони, визначені рішенням спеціальної контрольної комісії 1999 року.
Ноговіцин також сказав, що російський Чорноморський флот продовжує патрулювати береги Грузії і лише після повного врегулювання конфлікту кораблі повернуться до Севастополя. Із заяви Ноговіцина випливає, що посилені російські підрозділи залишаються у Південній Осетії. Очевидці, зокрема, дипломати країн Європейського Союзу повідомляють згорі, що російські війська у цьому районі Грузії навпаки укріплюють свої позиції. Однак глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що точного графіку виведення російської армії з Грузії немає і що ці дії будуть здійснюватися, виходячи, цитую, з реалізації додаткових заходів безпеки. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі у телезаяві в понеділок вимагав від Кремля повного виведення російських військ з території його країни.
Я звертаюся до вас, і я вимагаю від вас, щоб російські окупаційні сили залишили територію Грузії негайно.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка в неділю перебувала в Тбілісі, вітала заяву російського президента Медведєва, однак заявила, що виведення військ Росії не повинно затягуватися на тижні. Вона також запевнила, що підтримка вступу Грузії до НАТО з боку Заходу залишається в силі. Позиція НАТО щодо війни Росії в Грузії викликає роздратування у Москві, де заявляють про можливий перегляд стосунків з Альянсом, особливо після заяви генсека Альянсу ЯПА Дехопсхефера про надмірний характер дій Росії в Грузії. ОБСЄ тим часом сьогодні розглядає у Відні можливість відправки своїх спостерігачів до Грузії, а лідер самопроголошеної Республіки Південна Осетія Едуард Кокойти заявив сьогодні журналістам, що він не буде приймати ніяких міжнародних спостерігачів у себе в Схінвалі. Він також повідомив, що попросить Росію, щоб вона розмістила в Південній Осетії військову базу. Управління ООН у справах біженців повідомляє, що в самій Грузії нараховується щонайменше 100 тисяч біженців, в межах Південної Осетії – до 30 тисяч, і тих, хто втік до Росії – до 30 тисяч.
Після повідомлення Василя Зілгалова до нас долучається із Тбілісі український журналіст Юрій Луканов. Він стежить за подіями на місці. Юрію, від російського боку вже кілька днів поспіль курсують різні повідомлення про нібито участь українців у спеціальних формуваннях. Про що, власне, йдеться і чи є вже реакції офіційного Тбілісі на такі заяви?
Так, звичайно, сьогодні офіційна заява, не просто заява, а офіційна заява Міністерства закордонних справ Грузії з приводу того, що російське інформаційне агентство поширили інформацію, що, мовляв, українські націоналісти разом з чеченськими терористами і грузинами висадяться в районі міста Горі, де проводитимуть всілякі терористичні операції, там грабуватимуть населення і таке інше, і це все фільмуватиметься, щоб потім показати світові, мовляв, це російські все війська роблять. Насправді, заявляє Міністерство закордонних справ Грузії, місто Горі контролюється суцільно російськими військами, і тоді великій якійсь групі проникнути просто неможливо. І тому і російські засоби масової інформації, на думку Міністерства закордонних справ Грузії, займаються провокаціями і дезінформаціями. Коротше, грузинський Foreign Office, він спростовує цю інформацію абсолютно рішуче, ну і з належними такими гострими оцінками, про які я вже сказав.
Юрію, а як взагалі виглядає ось на місці в Тбілісі сама ситуація? Що, які ще є офіційні заяви, які є розповіді свідків про те, як сьогодні виглядає ситуація?
Як завжди, тут ходять чутки дуже великі про те, що мародерство існує і таке інше. Навіть відкрито гарячу лінію, щоб повідомляти про такі факти. Але офіційної інформації, знову ж таки, наразі немає. Можу сказати, що стосується Тбілісі, то тут, в принципі, продовжує панувати зовнішній спокій. Мало того, навіть два дні тому я бачив, як гуляли весілля. А з іншого боку, в автобусі, от я їхав, і там зайшов в автобус якийсь чоловік, і я попросив жінку перекласти, про що він говорить. Виявилося, що це якийсь біженець, який розповідав про те, що біля Схінвалі російські танки чавили гусеницями вбитих грузинів. Знову ж таки, наскільки це правда, тут важко щось підтвердити або спростувати. Повторюю, що офіційної інформації з цього приводу ще немає, а доступу журналістів в ті регіони фактично не існує.
А наскільки змінилася ситуація після того, як Тбілісі відвідала держсекретар США Кондоліза Райс та канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка вчора зустрічалася з президентом Міхаїлом Саакашвілі?
Саакашвілі явно пожвавився, він посилив свої дуже емоційні виступи, наголошує на тому, що Захід і взагалі весь світ, він виступав по телевізору, розповідаючи грузинам про ситуацію у світі, каже, що весь світ буквально нас підтримує, в усіх столицях світу відбуваються демонстрації, і він розповів про те, що я вам обіцяю, сказав Саакашвілі приблизно так, що ви всі повернетесь до своїх будинків, всі ви будете там жити, ми станемо процвітаючою країною, ніхто не залишиться без житла.
Із Тбілісі на прямому зв'язку був кореспондент, журналіст український Юрій Луканов, який стежить за подіями на місці. Радіо «Свобода» запитало слухачів, які, власне, події минулого тижня, на вашу думку, викликали найбільшу увагу? Військовий конфлікт на Кавказі, чи Олімпійські ігри, чи події в Україні? 90% відвідувачів Радіо «Свобода» сайту .ua вважають, що військовий конфлікт на Кавказі. Ось послухайте. Хаймо, що почув кореспондент Радіо Свобода.
Грузія.
Війна в Грузії. Тому що вона може перекинутися на Україну.
Події в Грузії, тому що це війна, це завжди гори для людей, для простого народу.
Це конфлікт у Грузії, тому що це загроза безпеці всього народу, я вважаю, всього людства.
Ну, скоріше війна в Грузії.
Грузія. І це точно така ж ситуація може бути з нами, з Кримом. І ніхто від цього не застрахований.
З вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. І далі у нашій програмі Україна і Росія будуть аналізувати міжурядові угоди щодо поставок природного газу.
Що тут мова йде про укладання нової стратегічної угоди, а не зміна тої старої, яка вже не працює 3 роки.
М'ясо для українців буде не по кишені, так прогнозують м'ясопереробники Львівщини.
Ковбаса коштує стільки 60 гривень зараз більш-менш нормально базарі. Але вона робиться з якого? З дешевого м'яса.
Ми також почуємо розповідь учасника подій 68-го року у Чехословаччині. За кілька днів виповнюється 40 років від тих серпневих днів. Україна та Росія домовилися проаналізувати міжурядові угоди щодо поставок природного газу і підготувати пропозиції для довготривалого співробітництва. Уряд Юлії Тимошенко виступає не просто за зміну застарілих положень, а за укладення нової прозорої стратегічної угоди. Натомість представники опозиційного кабінету міністрів наполягають на необхідності продовжити розпочату роботу ним. З експертами розмовляли у Києві Світлана Єременко.
Міністерство палива та енергетики повідомляє про домовленість провести спільно з російськими колегами аналіз газових угод і виробити нові пропозиції. Однак, як стверджує радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима, треба міняти не окремі положення, а угоду в цілому. За його словами, уряд Тимошенко розробляє нову стратегічну угоду, яка матиме прозорі положення формування цін на постачання російського газу та його транспортування територією України.
Там буде перехід до світових цін чи до середньої європейських, бо ви розумієте, що в Україні завжди ціна на газ буде дещо меншою, ніж, скажімо, в держав Польщі, Чехії чи Словаччині, які є далі, ніж Україна, до кордону Росія-Україна. Так само буде зафіксований перехід за оплату за транзит російського газу через газотранспортну систему України. Так що тут мова йде про укладання нової стратегічної угоди, а не зміна тої старої, яка вже не працює 3 роки.
Олександр Гудима стверджує, що запропонована діючим кабінетом міністрів угода буде прозорою і не матиме жодних таємних пунктів чи протоколів, чим грішив, на його думку, уряд Віктора Януковича. Натомість колишній керівник «Нафтогазу», народний депутат від партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Бойко відкидає звинувачення у таємності газових угод і наполягає на тому, що уряд Юлії Тимошенко в інтересах України має лише продовжити започатковані кабінетом міністрів Януковича зміни газових домовленостей.
Ну, перш за все, я вважаю, що зустрічі експертів – це дуже позитивний факт. Головне, щоб там досягались конкретні кінцеві результати. Тому що от ми приймали рішення про ревізію газових угод ще восени 2006 року і 2007 році, і бажано, щоб він дійсно був завершений сьогодні.
Чи писати нову стратегічну угоду, чи переписувати стару, у кожному разі уряду Юлії Тимошенко доведеться шукати компромісу позицій із «Газпромом». Переглянути треба 23 міжурядові протоколи, що регулюють газові відносини України та Росії. Результат має бути компромісним і економічно вигідним для обох сторін, якщо, звісно, в економіку знову не втрутиться політика. Світлана Єременко для Радіо «Свобода», Київ. Ціна на м'ясо в Україні, як припускають фахівці, зросте удвічі, і цей продукт буде недоступним навіть для людей зі середнім заробітком. Я уточню, що так прогнозують м'ясопереробники Львівщини. В цій області масово закриваються м'ясокомбінати, оскільки немає сировини. Ситуацію вивчала Галина Терещук на місці.
Микола та Олена Лещуки щотижня торгують м'ясом на базарі у Львові. Вони роками мають своїх постійних клієнтів, які знають, що ті продають якісне м'ясо із села.
Ми з того живемо. Молода сім'я, в мене два сини.
Чоловік закуповує кабани в селян на Волині ціною по 17-18 гривень за кілограм живої ваги. Домашнє м'ясо на базарі удвічі дорожче від імпортного. Кілограм домашньої свинини коштує 40-45 гривень. Чоловік розповів, що знайти худобу у селян на продаж сьогодні дуже складно. 10 років тому в Україні налічувалося більше 25 мільйонів поголів'я худоби. Сьогодні у 5 разів менше. Із 200 м'ясокомбінатів, які були в Україні в 90-х роках, залишилося 80. Ті, які займаються переробкою м'яса, банкрутують. Виживають лише ті, які виготовляють ковбасні вироби. Пустомитівський м'ясокомбінат не працює другий місяць, немає сировини. 80 працівників без роботи. 12 тисяч голів худоби, яку тримають в районі люди, на заводі переробляють за півроку. Левова частка прибутку йде на оплату електроенергії та інших послуг. Витрати на виробництво м'яса дуже великі, тому підприємство і збиткове, каже заступник директора Пустомити м'ясо Богдан Войтович.
Дозволили в Україну, зробили би нульову ставку, щоб возити живих тварин. Так, це було б набагато вигідніше. Ми б бачили, що ми споживаємо і переробляємо. Дозволили тільки возити, якоби м'ясо. Ну, але ви самі знаєте, що в тому м'ясі скільки процентів води. Ковбаса коштує стільки 60 гривень зараз більш-менш нормально на базарі. Але вона робиться з якого? З дешевого м'яса.
Стара техніка, брак кормової бази, шалене зростання поставок в Україну імпортного м'яса, відсутність цільових державних програм для розвитку тваринництва. Ці причини зменшення поголів'я худоби називає експерт асоціації «Укрм'ясопродукт» Олександр Руденко. Держава має закуповувати кращі сорти поголів'я в Австралії, Шотландії.
Потрібно на рівні держави запровадити певні механізми залучення інвесторів.
Україна на світовому ринку втратила своє місце як експортер м'ясної продукції, стверджують м'ясопереробники. Якщо сьогодні не захистити вітчизняних виробників, держава цілком залежатиме від імпортних поставок м'яса. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ви слухайте «Свободи» сьогодні, і у нас ще одна тема. За кілька днів, 21 серпня, виповнюється 40 років від вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини. Радіо «Свобода» присвячує спогадам про ці події цілу низку репортажів та програм. Сьогодні розмова з відомим чеським політиком і громадським діячем Єржі Дінсбіром. Він був першим міністром закордонних справ в уряді Незалежної Чехословаччини. Свою професійну кар'єру Єржі Дінсбір починав як журналіст на Чехословацькому радіо. Про події 68-го року з ним розмовляла Оксана Пеленська, а Єржі Дінсбір розповів, що в ніч з 20 на 21 серпня його викликали терміново на роботу. Ось подробиці.
Я був на радіо. Спочатку в нас був виголошений надзвичайний стан, тому що всі чекали відставки Дубчика. Потім його скасували, я пішов додому і ліг спати. За 5 хвилин мені зателефонували з радіо, що нас окупували росіяни. Я швидко одягся і пішов знову на радіо. За півгодини нас там зібралося десь до 200 людей.
Бігом півгодини нас там було аси 200.
Чи вас здивувало вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини?
Віде, то є сложити, ми ж самотимі віділи, що то грозить.
Знаєте, то складно. Ми знали, що це загрожує, але не допустити цього ми могли тільки так, що самі власними силами мали б зліквідувати вільне середовище празької весни, тобто зробити те, що нам невдовзі зробила інтервенція. Тобто вони знали, що в країні не було жодної сили, здатної зупинити цей процес, через те й послали на нас танки.
Це заставити, ну так послали тих танків.
Громадяни Чеської Республіки відзначають 40 років від дня радянської окупації. Якщо люди старшого покоління знають, що сталося 21 серпня 68-го, то молодь часто про ці події не знає. Вацлав Гавел недавно говорив, що стурбований нинішнім станом суспільної моралі. Що ви думаєте з цього приводу?
Хто б ми не мали бути спокійні? Яномже то доказує єдом то.
З нинішнім станом справ ми не мали б бути задоволені. Це лише доводить, що боротьба за свободу і демократію є процесом, який ніколи не закінчується. Ніколи не буде так, що демократія і свобода автоматично забезпечуються без активної діяльності тих, хто б хотів її мати. Те, що ми спостерігаємо нині, та грубість сили будуть доти, поки люди не повстануть проти цього. Тиск на владу потрібний завжди і постійно. Тим є унікальний 68-й рік, Празька весна. Тоді громадянське суспільство визначило теми політичного розвитку, і це є той найважливіший заповіт, до якого ми маємо повернутися.
То є, мислім, те найдолежитіший отказ.
Розповів Гіржі Дінсбірг. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.